Ny fampalalana vaovao atondron-drevana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 27 febroary 2023 roarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Hitrantsehatra amin'ny fitadiavam-bahaolana momba ny raharaham-pirenenana FFKM raha ny vaovao efa nivoaka tato ato ny volana mars izao no hanomboka nidingana voalohany amin'izany raha tsy misy ny fiovana. Iroso amin'ny fitakiana miaraka ny CTM manoloana ny tsifisin'ny vahaolana momba ny famaritana ny karama farany ambany, mbola tsy misy mangirana hatramin'izao ny fitakiana hitazomana ny karama farany ambany ho 5,600 ariary. Namoaka naoty fampatsahivana kosa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka momba ny fanaovana dokam-barotra ny fitsaboana sy ny fanafody nentim-paharazana misy ny sazy miatra amin'ny tsy fanarana izany hoy ho naoty io. Anvelany olona iray alina namony ainy ro tapitrisan'ny findramonina vokatry ny herisetra ataon'ny jihadista natany Burkina Faso tao anatin'ny 7 taona maherin'ny 200 ireo maty vokatr'izany tamin'ny fiandohany ity taony ity fotsiny. Ary liva andrenevy malalatrany no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, isy ny fidirana an-tsehatry ny FFKM amin'ny fitadiavam-bahaolana momba ny raharaham-pirenena raha ny vaovao efa nivoaka tato ato. Ny volana mars izao no hanomboka ny dingana voalohany amin'izany ny fivondronan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha tsy misy ny fiovana amin'ny fandaharam-potoana efa napetraka izy ireo. Ho an'ny CMTena ny ilinay komity teknika iombonana misarana ny fikaonan-tompirenena eo anivon'ny vondron'ny mpanohitra dia miroso amin'ny fikatsaham-bahaolana iantsoana ireo mpisehatra rehetra amin'ny raharaham-pirenena mialoha ny fifidianana izao hoentsika ataon'ny FFKM izao. Akasitrahan'izy ireo ny firosoana amin'izany satria anisan'ireo nangataka nisian'ny fanelanelanana ataon'ny FFKM hitady vahaolana amin'ny toe-draharaham-pirenena ny CMT. Ny mpandrindra ao anatin'izany komity izany no manazava ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina.
Ny dingana natao tamin'ireny moa dia nitady entité neutre, izany hoe rafitra anankiray izay isehony tsy fombana ny asiny anyaro ikarakara azy. Ny FFKM ny eritreretinay tamin'izany nanao antso tamin'ny FFKM izay mba hahafahana miroso azy, efa namaly iny FFKM, efa namaly iny FFKM, efa namoaka ny tetiandro anatanterahany elizy roso zany sika satria efa mifanaraka amin'ny zavatra no eritreretinay valiteny FFKM eo mifandaminana amin'ny lafiny pratika izy izay rahana mijery mino afa hotratra ny tanjoko satria araka ny voalaza tamin'iny hanasany FFKM ary efa manasa izy zao dia ny komite mixte teknika izay tompony io tsirikhevitra oatra ny amboalohany dia amalo ny fanasany FFKM ho avy mavitrika mihitsy dia efa manomana an'izay izay ho eto hidinika amin'ny momba an'io. Raha tsy diso a ny hitako tamin'ilay fanambarany FFKM isy dingana anankiray voalohany amin'ny farany volana mars izay ampiantsony zareo ny rafitra anatin'ny FFKM maloha ny volana jona izay a dingana anankiray a hidinana any amin'ny faritra izany hoe mihitatra hatrany amin'ny faritra ny fanangonan-kevitra dia any amin'ny volana aogostra ilay fiaonambe nasionaly izay aloha no tadidiko a tsy izay nanao alesiny FFKM.
Ary dia manantena ny FFKM mahitondra vaholana no an'ny toe-draharaha politika eto Madagasikara ny komity miaro ny soiombonana na ny KMSI manoloana izay andraikitra ho raisin'izay momba ny raharaham-pirenena. Ny vohihatrany nisiny ny fikaonan-tompirenena mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2023 timo ny KMSI ka antenainy fa ho tonga amin'ny fikaonan-tompirenena na fomba hafa amoriana ny herivelona samihafa andiniana ny famahana ireo olana samihafa eto amin'ny firenena izao hoentsika ka sainy FFKM atao atsoatsy izao. Tsy nandiso fanantenana fa nikaroka hatrany izay asoany firenena ireo ray aman-dreny ampanareo hatramin'izay hoy ny mpitarika ny komity miaro ny soiombonana na ny KMSI sady mpikambana eo anivon'ny vondrona panorama Jean-Ignace Randrenirina na Ramasy.
Ireo ray aman-dreny ampanareo a dia mikaroka ny maso ny mpiarabelona ireo konko avy atrany tsy dia sa loatra manapaka hoe mikasika ny fianam-pirenena satria azadino fa raha iteny izy hoe ny mpanohatra ny siny ny mpiaradia aminy ao a dia ny concertation nationale no iveriny fa mamay azy fa ny fanjakana tsy mbola mieritreritra anatanteraka an'izany tisio koa izy mbola misalasala izy amin'izay ahoana ny tomanana ny fanjakana ve na mivola azy ikarakara an'izany sa ny anyvelany ny amin'ny volazy karakarana izay conservation nationale izay tsy voatery nge hoe niteny CMT hoe tamin'ny novembre teo ny tokony taterana ny conservation nationale ndretrarehetra nge samy efa miteny an'io dolidoly fa hoe inona ny tambarana inona ny raisana aorinan'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao zay na ataoko hoe manana fanantenana satria efa latsaka katerena lay firenena amin'izao fotoany zao a de ireo mbola misy olo-kendry iza ny olo-kendry ireo ray aman-dreny mpiangonandreo olo-kendry ireo angatahanay atrany ijery ny masoany ty fireneny ity ireo tsy akafanjakana fa andamina an'izay miloha ny fifidianana raha zao zany ny zavatra mitranga hosahirana zany a ny andaminantsika amin'ny fifidianana satria na ny vola ho ampiasainy ny seni ara sahirana izy de fifidianana ihina no ataotsika amboletra de makaiza ny firenena mandeha ila ny fikarakarana ny fifidianana fa tsy maintsy ataotsika consensus na irahany rehetrarehetra mandamino zay fa raha zao zavatra mitrango zao mandeha ila ka rehefa mandeha ila zay lazainy eo niteraka olana eto amin'ny firenena
amin'izay fiomanana makany amin'ny fifidiananaizay ihany dia hita tamin'ireny zavanitranga teny amin'ny magro beoririka ireny fa manao politika ary miandany ny mpikambana sasany ao amin'ny governemanta minisitra misahana ny filaminana telo mirahalahibe zao mihitsy no midina an-tsehatra eny an-kianja manakana ny etsiky ny antoko mpanohitra ho kosa ny filohan'ny vondrona parlementera tiako i Madagasikara rehefa ny antoko mpanaradia ny fitondrana toy ny TGV na ny Freedom nefa no manao hetsika famirimbahoaka ho izy dia tsy misy mihitsy ny sakana taotra no mahatongy zany ho ihany ny filohan'ny vondrona parlementera tiako i Madagasikara sady solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany fahadimy fetra razafo tsy mialona
zavatra tena na gaga na zendana dia natongavan'ny ministra telo mirahalahy zay miandraikitra ny filaminam-bahoaka ministera ny fiarovana ary ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria tsy etsikara politika fa marina karakaraina toko politika de natokotiako Madagasikara izay ny kasa anao fampiarabana ary tao anatin'izany misy fanentanana miariary a fa manao politika ny mpikambany governemanta ary reo a manao uniforme lay resaka hoe neutralité de l'administration de voahitsakitsaka sy voahosihosy ny tombenana mihitsy raha zay nazo ilazana azy mampatsiahanao andriamatompo prime ministre tady ty tsara fa dimy amin'zato zay solombavam-bahoaka nefa nitsipaka anao ary fa tsy manaiky intsony nitondranao nyzany governemanta izany eny fa na vondrona maro anisa zay ao anatin'ny ird dia efa nitsipaka anao tamin'ny ambavafo satria tsy vitanao a tsy zakanao a ny fitantanana la governemanta mifikitra nefa ianao mifikitra mafy am'ilay toerana ny fanontaniana mipetraka eny ambavan'ny mpanara-bavao sy ny mpanao politika dia hoe fa inona loatra ny tena herinao iza loatra ny ao ambadika ao ao mahatonga anao a tsao tsy voabaiko nylay filoham-pirenena fa nyzava-misy ianao teo tany demokratika de rehefa ny solombavam-bahoaka izay nametraka anao teo nakatoanao rehefa notendreniny avy any amin'ny maro nisy ianao a no manaisotra anao dia tokony mialy ianao le ministra telo mirahalahy manao politika ary mandray anjara ny fampiororona politika terorisma politika miseho eny amin'ny magro beoririka tanàna manokany ny filora valomanana ary ny orinasany persona moraly zany fa tsy persona fizika zany orinasa zany
lazay ihany ty solombavam-bahoaka ity fa tsy mila korontana ny tima fa misy ko sareo mikiotrika korontana mba hatongavana any amin'ny tetezamita sy any amorana ny fifidianana
zay tsy te hiditra amina gidragidy fa matoy zay miteneny zao de fantatray fa mbola anisa mitazona anareo amin'ny fitondrana ny avy tianivony tiako Madagasikara mitazona anareo ia satria zao izahay a disciplineny ny olonay ka tsy avelanay anao tao foana satria aloanay tonga amin'ny fifidianana vo raisinay a izay farifany zany ary misy an'ireo le hoe nieritreritra fa hijabaka izay tiako Madagasikara hitarika korotana misy mitady an'ilay tetezamita ao misy mitady an'ilay atao hoe nini sady tsy anina ny tsy anina de tindrareo zay hijabaka tao anatin'ila izy fanakorotana nefa nanitarika an'ireo olona nakany belery izay a tsy mitarika korotana izay fa araky ny teny koa discipline zany mpanaradian'ny président ravalomanana o amitiako Madagasikara indrindraindrindra zafady a tsy azonareo amin'izany izay
iresaka fahasalamana indray sika riavana namoaka noty fampahatsiahivana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa voarara ny fanaovana dokam-barotra ny asa fitsaboana ny mpitsabo sy ny toeram-pitsaboana ary ny fanafody netim-paharazana fanaovana dokam-barotra na ankolaka izany na mivantana amin'ny petadrindrina sy ainao manjery samihafa voarara ho an'ny mpitsabo netim-paharazana ihany ko ny fampiasana fitaovan'ny dokotera ny fitaovana tsy voamarina ara-tsientifika sy tsy nazahoana fanekena avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka voarara ihany ko ny fampiasana ireo voambolana medikaly ho an'ny fitsaboana moderna ny fanafody simika fampiasa ny fitsaboana moderna sy ny fampiasana ny fomba fiantsoana tony professeur docteur Rasazy Sinsisa nitoeram-pitsaboana manana fahazaon-dalana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka irery ihany ho ihany ianao teo no afaka manao peta-drindrina famantarana manaraka ny fenitra efa misy tsy manome fahazaon-dalana ho an'ny fanafanana mpitsabo nentim-paharazana ny ministera ny fahasalamana satria ny fitsaboana nentim-paharazana dia nivaina fa tsy ianarana mety hitarika ny amin'ny fanafoanana ny fahazaon-dalana sy ny fanakatondrana ny toeram-pitsaboana nentim-paharazana ary ny fitondrana ny raharahy ny anivon'ny fitsarana ny tsy fanarahana reo fepetra ireo ho ihany ty naoty navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity natao moa zany no ny forongatry ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fanatanterahana ny asa fitsaboana nentim-paharazana ankehitriny fa eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany sarobidy ny aiko izay no loahevitra hitondrana ny karavanina medikala izay tanterahany eto Antananarivo sy ny manodidina manomboka androany hatramin'ny alarobia fahavalo ny volana marsa ho avy izao etsika ara-pahasalamana izy io ahitana tolotra maro toy ny fizahampahasalamana kapobeny fizahana manokana ny maso ny sofina ny aretiny fo ny aretiny lalandra ny fahasalaman'ny oditra fandidina ny simba sy ny vakilanilany fanalana nify fitilina ny omamiadany vozony tranonjaza fanaovam-baksi ny vehivavy bevoka sy ny ankizy ary fizahana momba ny fahasalaman'ny saina nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny azera ampefilomo androany maraina ny karavanina medikala ary ny azo avy hatrany ny etsy amin'ny kianja barcelona nosiala distrika nambodratrimo itoy amin'ny distrika natananarivo avaradrano sy atsimondrano ary amin'ireo boriboritany ena ao andrenivohitra izao etsika ara-pahasalamana izao hatramin'ny fahavalo ny volana mars fa iroso amin'ny fitakiana miaraka na revendication collective ny 7M amin'ny volana mars ho avy io manoloana ny tsy fisian'ny vahaolana momba ny famaritana ny karama farany ambany mbola tsy misy mangirana manko hatramin'izao ilay fitakin'ny sendika ny tsisin'ny karama farany ambany ny dimy alina soroetsy ariaritsony satria efa voatana io maribolin tondasa saingy nidina indray zany ny faran'ny volana janoary teo tsy vitan'izay fa niteraka savorovoro teny anivo ny toeram-piasany zany satria nisy tamin'ireo mpampiasa no nampidy narak'izay tiny ny karama farany ambany tamin'ny farany teo sekretera jeneraly ny syndika fisemare mpikamba ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasina ny 7M mananandro Jean Raphael
zavatra misy moa zao de manantena ny tsy misy manantena zany fa hoe tsy lazaka ny dimy aly tsoroetsy ny karama amin'ity taony tia nefa tsy misy le izy hatramin'izao tsika zao a efa ho avy ny fandoavana karama volana febroary tia de atreto aloha mbola tsisy mangirana zany hoe zany a mbola mizara maro ny karama raisy ny mpiasa malagasy amin'ity volana ity misy any ny orinasa sasany a mitazona an'izay a dimy aly tsoroetsy zay misy ny sasany a tonga de nidina tany amin'ny 217,000 ariary misy ny sasany miandry décret ho an'le 10% le 238,000 ariary iny zany hoe zany a samy manany azy zany ny karama amin'ny zao fotoana zao raha za efa zatra nomenao dimy aly tsoroetsy tonga ny taonao manaraka nampidininao nefa mividipenina tsy voafehinao tsy hoe tokony anaiky fa iroso amin'ny revendication amin'izay angambany zay angambany zao no atao satria janvier tsika ny andry a fevrier tsika ny andry a hiditra mars aleotsika miroso amin'ny revendication revendication collectif zany a dia zany hoe zany a fanarahana procédure article 209 ao amin'ny code de travail zany hoe zany différent collectif zany nitondrana azy satria tsy raha rahan'olona ray io fa raha rahan'olona mpiasa BDP zany hoe zany io procédure io zany hoe procédurena dialogue zany hoe mifampiresaka zany efa any amin'ny stade farany vao tonga amin'le grève marina fa zay le procédurany grève a fa tsy zay nitanjona fa mba hiabotira zany a mba ho tratra zay karama dimy alina soroety zay
nanisy ihany ko ny avy amin'ny fisemare fa tsy hoe nanaiky fampidinana karama akory ny 7M tamin'ilay fifanarana tamin'ny vondrompampiasa ka lasa 8,300 sy 2,000 ariary ny karama farany ambany nanomboka ny volana janoary lasa teo mitoy ny fanazavana
Setembro mangue em taz, não é disso, se cante milhares. O casal valeu lhe resaca. Fã, ni fundrum papiasa, nun lazoet se saca ne camaruni, fundrum papiasa, zan ni andocaraman piasa, de 150 milhares em faraneban. Zanezan, fuga tão fapressana, zanete, in 10%, nun la sain papiasa, fa sacan. Se sacan partenera na wangabania, tia faquitene na oet metio. Inatoe partenera socione, sin piasa sin ni papiasa yane, fa fanzacana cue. Zanezan, tu com mid cham zen fanzacana mso, rama patia, tam. Ni tona lasa ni nifanzakana nge simbapiasa kenu fapresa kani ukarama 250 milari yoye sini simtira mpiasa yu amsofto nzo zane lasa mpiasa simpapiasa yu numresa kazi yuza vatu zane fanarena na tam tona lasa sotozo di antenaina anuvana antu mfanzakana zane yitra tseata mzae faifafulina fivretsi kiso azandrasa na ane fulana mevu ifapresa fazoa di mfapresa ka ane fulana mevu kantekri.
Ireo famresaka mosika hoe volony papiasa dia ireo mpandara malagasy ireo izay nandray anjara tamin'ny fifanakalozana raisam-pirenena momba ny kooperativa izay nitanterana tany Alemaina ny solotenan'ireo mpandara ireo ankoatra ny fifanana sy fifanakalozana samihafa dia nisy ihany koa ny fisidihana orinasa maro an'ny kooperativa Alemaina tany an-toerana. Nanangona ny vaovao Lalaina Nalinjara.
Nisy ny fampiofanana nomeny solotena avy amin'ny GVB na ny fikambanan'ny kooperativa ny Bavière ny fantoka tamin'ny audit de kooperative et du rôle de la structure de surveillance de l'État izany izay nanazavana ny mazava-dehibe ny fanaramaso sy fitsiriana ny fitantanana ireny kooperativa ireny izay tsy maintsy atao ho andryzareo Alemaina satria anatin'ny lalàna mifehy ny kooperativa. Isany tena mampiavaka sy mampandroso ary mamatianina sy mampaharitra ny kooperativa ny Alemaina rahateo ny fisian'ny fitsiriana sy fanaramaso io. Nitsidika ny orinasa kooperativa efa nijoro 100 taona dia ny fanamboarana fromage sy labiera ihany koa ireo delegation. Ny kolontsaina sy ny natiora any amin'ny faritra misy azy ireo no tena tombontsoa sy hery entin'izy ireo miasa sy mivarotra ny vokatra ary mampalaza azy ireo hatrany amin'ny firenena maro eran-tany. Orinasa maro ny kooperativa na miara-miasa amin'ny kooperativa ihany koa moa no notsidina. Saika orinasa misehatra amin'ny famokarana, ny famatsim-bola, ny fampitaovana ary ny varotra avokoa izy ireny. Notsidina ihany koa ny antsoina hoe cercle de machine izay rafitra tena goavana ifondronana tantsampamokatra kooperativa ary mpampiasa vola izay toana ny fanjakana. Lesona azotsoana ireo mpandrara malagasy dia ny hoe tena kolontsaina Alemaina ny kooperativa tena matanjaka ary maharitra manaraka rafitra sy manaja lalàna ihany koa.
Efa miresaka fandrarana ihany sika hatsangana ny Antsirabe faritry vakina karatra ny Alarobia voalohan'ny volana marsa izao izany hoe rafaka pitso ny fitoerana CGA na centre de gestion agréé anomezana tantsoroka ny mpandara eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Tanjona ny amatianina azy ireo ary ho tafiditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tetikasany FEDEM moa ny CGA ny FEDEM dia federasiona ivondronan'ireo tantsa sy manam-pahaizana samihafa ary ny mpandrara sy ny mpitantana orinasa. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joela Rasolofo ny filohan'ny FEDEM Tantely Raoely Arivaha.
Ny FEDEM zany dia anangana ny CGA centre de gestion agréé any vakina karatra amin'ny Alarobia izay spécialisé en secteur agricole sy agrobusiness. Le centre io zany resaka formalisation any entreprise zany entreprise agricole zany ina moa zany hoe ny antony hoe formalisation hoe mba ho professionnel sy matianina kokoa zany amin'ny zavatra ataony sy mahazo lalatsena koa zany le mpikambana ao anatiny. Dia manaraka an'izay ny centre de gestion agréé io no mitantana ny kontin'le entreprise zany sy manao déclaration fiscale io zany iarahana miasa 3P io zany partenariat public privé miaraka amin'ny direction générale des impôts io dia FEDEM dia le CGA zany manao comptabilité resaka fiscalité misy avantage fiscal koa zany le olona mpikambana koa dia mahazo formation amin'ny resaka fitantanana orinasa mahazo formation teknika koa izy dia ankoatran'izay misy accompagnement amin'ny resaka fitadiavana famatsim-bola zany sy manangana orinasa koa.
efa tany vakana karatra ihany mosika avy eo Antsirabe dia iakandrefana kely kilometatra vitsivitsy eo tonga ny betafo any ny sabotsy teo no nosokafana tany amin'ny kômina mandro tsara tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ilay toerana antsoina hoe antapo kitsikitsika ny taopambolekazo telo ambyroapolo sy roa arivo any distrika ny betafo zanakazo telo arivo fototra no voavoly tamin'izany nytatitra ny akon'izay moa teo rabeasinao tenaina radio zarasoa any betafo
nitarika izany ireo olom-bofidy sy voatendry teto anivon'ny distrika ka zanakazo frena misa telo arivo fototra no novolena io androny sabotsy io no ity karazakazo ity izay mitombo aingana sy afaka miaro ny nofotany araka ny fanazavana nomeny tomponandraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy eto betafo manampy fanazavana makasika ny mahazava-dehibe izay fambolekazo izay ary ny solomavam-bahoakan'ny madagasikara voafidy eto betafo ny doktera lovaniriana fiarovana celestin
zay mamboly azo dia mamelonaina zay mamboly azo dia mampamamelona ny Madagasikara dia mitoana tanteraka an'izany koa ny vahoakan'ny betafo indrindraindrindra ny tetỳ amin'ny kômina ambanivohitra Ambohijatovomanitra tsara izay ary dia nimarika tokoa fa vonona ary tapa-kevitra betafo ho amin'ny fampandrosoana ny titrika malala ity
fanambarany lehiben'ny distrika ny betafo kosa fa hentitra ny baiky homena ireo manam-pahefana hifotony amin'ny fikajiana sy fiarovana ireto zanakazo ireto mba tsy ho verimaina ny fotoana lany nambolena azy ireo ramatora andrianay voaravaky naina lehiben'ny distrika ny betafo no manampy fanazavana
hita sy tapa tokoa efa tena tonga saina ny olona amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay a satria mahita ny zava-misy amin'izao fotoana ny fikorotanany toetrandro araka izay any dia efa nampitaina tamin'ireo lehibe ny fokontany sy izy ny hanentana an'ireo vahoaka ny amin'ny ho fanaraha-maso sy ny fikolokoloana ireto zanakazo izay nambolena andrano reto
namatsy ny zanakazo ho an'ny distrika ny betafy tamin'izao fambolekazo izao moa ny foibeparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy eto vakinankaratra dia izay ary no vaovao azo ampitany avy ety betafo teo rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio zarasoa ho anao mpieno ny fampalalam-bavao ny radio Don Bosco
ireo vaovao any ivelany nangatabavaka mba hitsara ny herisetra sy iverena ny filaminana ny Burkina Faso ny papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Mali manaraka akaiky ny zava-misy any antoeranao ho izy naneo ny alaheliny manoloana ny herisetra sy ny asa fampiroroana samihafa nitonina ho tomponantoka tamin'ilay fanafiana tao amin'ny faritry Sahel misy ny sistany iraisany Mali sy Niger tamin'ny herinandro teo moa ny vondrona jihadista avy amin'ny fanjakana islamika herisetra izay nafatesana miaramila raiky amby dimapolo lasibatry ny herisetra sy ny fanafiana ataon'ny vondrona jihadista avy amin'ny fanjakana islamika tao anatin'ny fitotoana i Burkina Faso mahery ny ray alina ny olona efa namony ainy vokatr' izany tao anatin'izay fotoan'izay ary natratra roa tapitrisa ny tsy maintsy ny findramonina efa mahery ny roanjato kosa ireo sivily sy miaramila maty noho ireo herisetra ataon'ny fanjakana islamika ireo hatramin'ny volana janoary no makaty any meksika no lavo ny mpanohitra ny fanavaozana ny rafim-pifidianana izay nakatoavy ny antenimera tamin'ny alarobilasa teo nasehno izy ireo tamin'ny alalan'ny fihetsika fidinana an-dalambe tamina faritra maro izany omaly anoy toyna ny fahaleovantenany ine izay rafitra ny karakara ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona efatra ambyroapolo sy roa arivo izany ny fanavaozana izany hoy ny mpanohitra efa nisy moa ny etsi-bahoaka tahaka izao tamin'ny volana novambra teo navory olona narivo maro manerana ny faritra samihafa any meksika izany farany hitsidika firenena vitsivitsy any amin'ny faritra afrika afony ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny voalohany hatramin'ny fadimy volana marsa izao ho fariparitany sy ho azavainy amin'ny lahateny izao tanterahany anio amin'ny fiafarany ny tolakandro amin'ny lapanelezeny tanjona amin'izany diany izany voaresaka amin'izany momba ny hetsika ratafika barkana sy ny ho endriny mpifandraisana eo amin'ny afrika fisidiana faharoa ho tanterahany ny filoha frantsay any amin'ny faritra afrika subsaharienne hatramina voafidy azy izao tanterahany manomboka amin'ny alarobi izao ho tsy diany amin'izao diany manaraka izao moa ny any gabon angola sy congo brazzaville ary ny repoblika demokratika ny congo dia makasitraka anao hatrany ny ainy vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra